რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ერაყში აყვანილი თურქი მძევლები სამშობლოში დაბრუნდნენ. უკრაინაზე მოლაპარაკებიდან პროგრესი შესახებ იუწყებიან. რუსეთმა უკრაინაში გააგზავნა მესამე, როგორც ის აცხადებს, ჰუმანიტარული კოლონა. აზერბაიჯანში სათირკველი ჩაეყარა ბუნებრივი აირის სამხრეთის დერეფანს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, სამშობლოში დაბრუნდა 59 თურქი, რომელიც ერაყში მძევლად ყავდა აყვანილი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. დავუთოღლუს დღევანდელი განცხადებით, გათავისუფლებული პირები თავს კარგად გრძნობენ. ისინი წელს ივნისში შეიპყრეს, როცა ექსტრემისტები შეიჭრნენ ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქ მოსულში და კონტროლი დაამყარეს მოსულში თურქეთის საკონსულოსეც. მძევლებს შორის იყვნენ დიპლომატები, მათ შორის კონსული, სამხედრო პირები და ბავშვები. დაუთოხლუს არ უსაუბრია მათ გათავისუფლებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე, მაგრამ აღნიშნა, რომ მძევლების გამოშვებას მიაღწიეს დასვერვის უწყების საკუთარი მეთოდებით. უკრაინის შესახებ მოლაპარაკებიდან გარკვეული პროგრესი შესახებ იუწყებიან. საკონტაქტო ჯგუფი უკრაინის, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისა და ეუთო სამომადგენლების მონაწილეობით წუხლ მინსკში შეიკრიბა. 20 სექტემბერს გავრცელებული ცნობებით ჯგუფმა მიაღწია რიგ შეთანხმებებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების განსამოხდად. წინასწარი მონაცემებით მიღწეულია შეთანხმება კონფლიქტის ზონებიდან მძიმე შეიარაღების გაყვანაზე, რეგიონში საბრძოლო თვითმფრინავების და უპილოტო თვითმფრინავების ფრენის შეწყვეტაზე, დაკავებული პირების გაცვლაზე და ზავის ხაზთან ეუთოს მეთვალყურეების განთავსებაზე. რუსეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთმა უკრაინის ქალაქ დონეცკში გააგზავნა მესამე, როგორც რუსეთი უწოდებს, ჰუმანიტარული კოლონა. სამინისტროს პრესმდივნის ალექსანდრ დრობიშევსკის თქმით, კოლონა უკვე ჩავიდა დონეცკში. საინფორმაციო სააგენტოები იტარტასი და რია ნოვოსტი უწყებიან, რომ კოლონა შედგება 200-მდე სატვირთო მანქანისგან, რომლებითაც უკრაინაში გააგზავნეს სურსათი, გენერატორები, მედიკამენტები და სასმელი წყალი. რუსეთის პირველი ჰუმანიტარული კოლონა აქვისოს მიწურულს შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე. კიევი აცხადებს, რომ არ მიუცია რუსეთის მხარისთვის უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება, რის გამოც მოსკოვის ამ ნაბიჯს პირდაპირ ინტერვენციად მიიჩნევს. მეორე კოლონა 13 სექტემბერს შევიდა უკრაინაში. დონეცკის ოლქში 20 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიჭრა ქალაქ დებალცევოს რაიონში სამხედრო მოქმედებების შედეგად. ცნობაში, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო უნიანი ავრცელებს სამხედრო წყაროებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არაფერია ნათქვამი დაღუპულებზე. უფრო ადრე უწყებოდნენ, რომ უკრაინელი სამხედროები დებალცევოს მახლობლად ალყაში მოაქციეს. აზერბაიჯანში საცირკველი ჩაეყარა ბუნებრივი აირის სამხრეთის დერეფანს. ცერემონიაში, რომელიც სანგაჩლის ტერმინალზე გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს პროექტში მონაწილე ქვეყნების ლიდერებმა. შაჰდენისის პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი მილსადენის გაფართოება, რის შედეგადაც აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით წლიურად დამატებით 16 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიწოდება განხორციელდება. ცერემონიაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციაც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით.
ეს არის ძალიან დიდი ძღე, ვინაიდან საქართველო არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი და მთავარი მონაწილე. საქართველო, ის რაც მე დღეს განმაცხადე, რჩება სტაბილურ, საიმედო, ტრანზიტულ ქვეყნად და ეს ჩვენი ქვეყნის იქნება მნიშვნელოვანი იქნება გამომდინარე, რომ ეს მოიტანს ინვესტიციებს. ეს არის 45 მილიარდიანი პროექტი, აქედან დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება საქართველოში.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ცნობების სანახმად, საქართველოს ტრანზიტისთვის დარჩება მილსადენში გატარებული ბუნებრივი აირის 5%. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისია 21 სექტემბერს გამოაცხადებს სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგს. გაყალბებული ბიულეტენების დათვლის რამდენიმე კვირიანი პროცესის შემდეგ არჩევნების საბოლოო შედეგის გამოცხადების თარიღი დღეს დაასახელა საარჩევნო კომისიის პრესმდივანმა მუჰამად ნურიმ. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური აპრილში, მეორე კი ივნისში ჩატარდა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ახლა განმეორებით გთავაზობთ პროგრამა გენდერულ ამბებს.
გამარჯობათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საჯარო სკოლაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი საუბრის კონკრეტული თემა კი იქნება მოსწავლეები, მათი ურთიერთობები, ურთიერთობების სირთულე და სიმარტივე, ბავშვური სილაღე და სისასტიკე, მეგობრობა და ძალადობა და ასე შემდეგ. რა იწვევს პრობლემებს და რა როლი მიუძღვის ამაში განათლებას, კულტურას, რამდენად მნიშვნელოვანია ბულინგის პრობლემის დაძლევაში სამოქალაქო ცნობიერების ფაქტორი. კითხვები ალბათ თავის მხრივ პრობლემებზე მეტია და მათზე პასუხის გასაცემად სტუდიაში მოვიწვიეთ არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანი სუბელიანი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი გიორგი გახელაძე. ჩვენს პირველ სტუმართან, ანი სუბელიანთან ერთად, სულ მალე დავბრუნდებით.
She's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears shorts. Looking for
Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სასკოლო ასაკის ბავშვთა ურთიერთობებზე, ბულინგის პრობლემაზე, ამ პრობლემის გენდერულ ასპექტებზე და ზოგადად პრობლემის მოგვარებაში სამოქალაქო ცნობიერების ფაქტორებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი პირველი სტუმარია არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანი სუბელიანი. შეკითხვებითა და მოსაზრებები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გამარჯობა ანი.
მოგესალმებით.
Გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ. დღეს საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წელი განახლდა. ვულოცავ ყველა მოსწავლეს, მასწავლებელს, მშობელს ამ მნიშვნელოვან დღეს და მაღალ აკადემიურ მოსწრებასთან ერთად სკოლისთვის საჭირო მშვიდ და კეთილგანწყობილ გარემოსაც მოსურვებთ. სწორედ ამ გარემოზე, კერძოდ ბულინგზე გავამახვილებთ ყურადღებას. მოდით აჯობებს მაინც განმარტებით დავიწყოთ ანი, იმიტომ რომ თავად პრობლემის არსებობაზე თითქოს არავინ დაობს, მაგრამ ბევრისთვის ამის მიუხედავად უცნობია ტერმინი ბულინგი რა არის.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის იმ თემაზე სასაუბროდ, რომელიც ჩემთვის როგორც უბრალოდ ადამიანისთვის, რომელიც რაღაც დროს ვიყავი ბავშვი, ასევე როგორც მშობლისთვის და ასევე როგორც პროფესიონალისთვის, აი ყველა კუთხით არის ნამდვილად ძალიან საინტერესო, კინველი და მნიშვნელოვანი და ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ ამ თემაზე საუბრის შესაძლებლობა მომეცა. რა შეეხება ბულინგს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად ტერმინი არის ძალიან უცხო ჩვენს განემოში, თუმცა თვითონ მოვლენა და როცა ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, ალბათ რადიომსმენელები თავად დარწმუნდებიან, არის თითქმის ყველა ჩვენთან განსხვავებით ძალიან ნაცნობი, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანს რაღაცა ტიპის შეხება მაინც ჰქონია ამოვლენასთან. ბულინგის ბევრნაირი განმარტება არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი განმარტების თანახმად, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი სერვისებისა და ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ არის შემუშავებული, ეს არის მიზანმიმართული, არასასურველი და აგრესიული ქცევა ადამიანის მიმართ, რომელშიც აშკარად ჩანს, ესე იგი, ძალთა დისბალანსი, ან რეალური, ან შეიძლება წარმოსახვითი, მაგრამ ეს ძალთა დისბალანსი ჩანს. მარტივად და ადამიანურ ენაზე რა ხსნათ, როგორც წესი ეს მართლაც რაღაცა სასკოლო გარემოს უკავშირდება ხოლმე და სკოლაში ხშირად ალბათ გვინახავს ჩვენ ბავშვობის დროს ან ჩვენ შვილებთან დაკავშირებით წავწყვეტ მსგავს შემთხვევებს, რომ რომელიმე ბავშვი არის ეს კი ობიექტი მუდმივი თავდასხმისა თავისი თანატოლების მხრიდან. ეს არის როგორც წესი განმეორებადი და როგორც წესი ასევე ხშირად ეს ხორციელდება რამდენიმე ადამიანის ან ჯგუფის მიერ ერთი ინდივიდის მიმართ. თუმცა არის რა თქმა უნდა გამონაკლისი, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული ასე ვთქვათ მოდელი არის სწორედ ასე.
ანუ დაცინვაზე საუბრობ თუ ძალადობაზე
საუბრობ? ხო, აი ხა ძალადობა არის ეს ცალსახა, თუმცა სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ხვდებით. აქ არის როგორც ფიზიკური ძალადობა, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობა, მათ შორის ვერბალური სახით ის რომ მაგალითად რაღაცა ეს იარლიხს მიაწებებენ და აი ამ სიტყვას ეძახიან მუდმივად ბავშვს და ამით
ფიზიკური ნაკლიდან ან მენტალური
ნაკლიდან ხო შეიძლება რაღაცა ეს შეიძლება ნაკლი არც იყოს მაგალითად თმის ფერის გამო შეიძლება აი თვალწინ ბავშვი და უბრალოდ რიჟა იმდენად ეძახონ მაგალითად რომ თითქოს ეს რაღაცა ის იყოს ნაკლოვანება ამდენს არც არის ნაკლი თავის თავაცხადია და მით უმეტეს შესაძაც ნაკლთან გვაქვს საქმე ან რაღაცა განსხვავებულობასთან, აი ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. არამედ ამით ნაკლი, არამედ რაღაცა ნიშნით არის გამორჩეული ეს ბავშვი. ან მათ შორის შეიძლება ის იყოს ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგიური ჯგუფის ამ მიკუთვნებულობა, განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ვიზუალი, განსხვავებული მუსიკალური გემოვნება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეიძლება გახდეს საფუძველი მის მიმართ განხორციელებული დევნისა და აგრესიისა.
აქ ვსაუბრობ ჯგუფურ დევნაზე და აგრესიაზე თუ ანუ ჯგუფი ეწინა აღდგება და უპირისპირდება ერთ კონკრეტულ ბავშვს თუ ბავშვი ბავშვს?
შესაძლებელია ეს იყოს ბავშვი ბავშვს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამას ეს იღებს ხოლმე უფრო მეტად აი მობინგის ფორმას, მობინგსაც იყენებენ ტერმინს, სწორედ როდესაც ბრბო ესხმის თავს ადამიანს, რადგან არის ხოლმე როგორც წესი ერთი ინიციატორი, ლიდერი, ბულერი, რომელიც პირველად გამოხატავს აი ამ ტიპის დამოკიდებულებას კონკრეტულ ჩამოყალიბებული ბავშვის მიმართ და შემდეგ ხშირ შემთხვევაში მას ბაძავენ დანარჩენები. ეს არის ერთგვარად თვითდამკვიდრების საშუალებაც მათთვის, რომ მოიქცნენ ისე, როგორც ლიდერი იქცევა და ეს მათ სიძლიერესაც, მათ კარგ ტიპობასაც რაღაცნაირად უსვამს ხაზს.
ანუ ბულერი ცალსახად არის ლიდერი, ხო? და რაღაცა ტიპის პატივისცემას ცალკეულებში.
ხშირ შემთხვევაში ეს ბავშვები არიან საკმაოდ პოპულარულები თანატოლებს შორის, გამოირჩევიან ლიდერული უნარებით, არიან თავდაჯერებულები, თუმცა ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია თავდაჯერებულობა იყოს მხოლოდ გარეგნული ხასიათის და სწორედაც რომ იმის შიში ქონდეთ ამ მოზარდებს, რომ თავად არ გახდნენ ჩაგრულები. არის ასევე თეორია იმის შესახებ, რომ ძალადობა არის რაღაცნაირად უწყვეტი ჯაჭვივით და პრაქტიკაშიც მე პირადად შევხვედრი ვარ ძალიან ბევრ შემთხვევას, როდესაც მაგალითად მამა ძალადობს დედაზე, დედა ძალადობს შვილზე და ჩვენ ახლა ქალთა მიმართ ძალადობის უამრავი შემთხვევის შესახებ გვესმის შემთხვევები, როდესაც ქალები სიკვდილამდეც კი, ანუ ყველაზე უკიდურესი გამოვლინება ძალადობის არის სიკვდილი და ამ ქალების მიღმა არიან მათი ბავშვები, რომლებიც არამხოლოდ ახლა, არამედ წლების განმავლობაში იტანჯებოდნენ აი ამ არსებული მდგომარეობით, რაც მათ ოჯახში იყო. ეს ძალადობა ასე უბრალოდ ამთავრდება. თუ ამ ბავშვს ყავს უმცროსი და-ძმა, შესაძლებელია მასზე გადავიდეს ეს აგრესია, ან სხვა შემთხვევაში თანატოლების მიმართ, ან შესაძლებელია ასევე ცხოველების წვალება და ბევრი სხვადასხვა გამოვლინება აქვს. მაგრამ ერთ-ერთი არის ეს თანატოლების მიმართ გამოხატული აგრესიის შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არა ყოველთვის, მაგრამ ოჯახური ძალადობა არის ნამდვილად ფონი. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ პიროვნული ფაქტორები შეიძლება იყოს ეს განპირობებული. მოზარდს აქვს მოჭარბებული ენერგია, აქვს ბევრი თავისუფალი დრო, აქვს სწორედაც ეს ლიდერული თვისებები, მაგრამ არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს თვისებები კონსტრუქციულად მოახდინოს ამ თვისებების და უნარების კონსტრუქციულად რეალიზება და შესაბამისად უწევს უკვე რაღაცა ამ ტიპის ქცევების განხორციელება. იმასაც კი ამბობენ, რომ უბრალოდ მოწყენილობის გამოც კი შეიძლება ბავშვმა ეს გააკეთოს.
და აქვს თუ არა ბულინგს ეგრეთ წოდებული გენდერული ასპექტიც, ანუ უფრო ბოგოების პრობლემაა თუ უფრო ბიჭების, როგორ ფიქრობთ?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. როგორც კვლევები ამბობს, სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის ესეთი სიღრმისეული კვლევები, არც ისე ბევრი გვაქვს, არის ალაგ-ალაგ, მაგრამ არც ისე სიღრმისეულად ფოკუსირებული ბულინგზე, მაგრამ სურათი დაახლოებით ერთად იგივეა სხვადასხვა ქვეყანაში და კვლევები ამბობს, რომ ბულინგის მსხვერპლები უფრო მეტად ბიჭები ხდებიან. განსაკუთრებით თუ ხას გაუსვამ მაგალითად ფიზიკურ ძალადობას, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით ბიჭები არიან ხოლმე, როგორც ბულერები, ასევე მსხვერპლები. თუმცა გენდერული ასპექტი სხვა მხრივაც ძალიან საინტერესოა. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ თქვით რამდენიმე ასეთ მახასიათებელი, რის გამოც შეიძლება ამოიჩემონ ბავშვი და ის გახდეს თავდასხმის ობიექტი. ერთ-ერთი არის ხოლმე მისი ქცევა, რომელიც არ შეესაბამება იმ კონკრეტულ სოციუმში არსებულ გენდერულ სტერეოტიპებსა და წარმოდგენებს. ანუ როდესაც ბიჭი იქცევა ოდნავ უფრო ფემინურად ვიდრე მისი თანატოლები, ან გოგო პირიქით ცოტათი უფრო მასკულინურად, შეიძლება მათ დაიმსახუროთ ისეთი ეპითეტები, როგორიც არის ქალაჩუნა, ან გოგო შემთხვევაში ქალაბიჭა, ქაჯი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და არამხოლოდ ეპითეტები, შეიძლება ამის გამო გახდნენ გარიყვის ობიექტები. აი, გარიყვაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ყველაზე ფარული სწორედ ეს არის ხოლმე. ძალიან მარტივია დავინახოთ ფიზიკური ძალადობა და ამის აღკვეთაც მარტივია და თუნდაც მაგალითად მანდატურების სამსახურმა ამან ძალიან შეუწყო ხელი, რომ ფიზიკურმა ძალადობამ სკოლაში ნამდვილად იკლო. მაგრამ სხვა ტიპის, სხვა ფორმა მიიღო, ასე ვთქვათ, აი ამ ბულინგმა, მათ შორის როგორც წარმოგვიდგენთ, ვერბალური გამოხატვა აგრესიის და ასევე გარიყვა, როდესაც საერთოდ კონტაქტში არ შედიან ამ მოზარდთან. აი მოუყოლიათ ბულინგის მსხვერპლებს, რომ ვერ უხვდები რა დავაშავე დილით, რომ მივდივარ სკოლაში, მასწავლებლები, მოსწავლეები ყველანი ერთმანეთს ესალმებიან, გადაკოცნიან, და მე არავინ ყურადღებას არ მაქცევს, მე ვერავინ ვერ მხედავს.
ეს თვითონაც პასიური ხდება ასეთ შემთხვევაში ალბათ, ხომ? თვითონ ეს მისი პრობლემაც არის ამ შემთხვევაში, გარიყვა განპირობებულია იმით, რომ თავად არის დაკომპლექსებული ალბათ.
იცით რაშია საქმე? ეს შეიძლება, აი მიზეზშედეგობრივი კავშირის დანახვა არის ცოტათი რთული, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ანუ ორივე მხრიდან წამოსული ეს თქვა ბიძგი ერთის მხრივ შეიძლება ეს ბავშვი რომელიც ბულინგის მსხვერპლი ხდება სკოლაში თავად ასევე იყოს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მაგალითად ან იყოს უგულებელყოფის მსხვერპლი შესაბამისად კონდეს დაბალი თვით შეფასება და აქედან გამომდინარე თვითონვე ახდენდეს დაუშვათ დისტანცირებას თანატოლებთან ან არის ხოლმე პირიქით როდესაც მოდის თანატოლების მხრიდან მუდმივი აგრესია ან უბრალოდ ხედავს რომ არ უნდათ მასთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ თვითონ კიდევ უფრო მეტად იკეტება საკუთარ თავში და ესეც წოს ძალიან ბევრ გართულებას ისეც როგორიც არის მაგალითად სკოლასთან დისტანცირება მოთმევი. ბავშვ სკოლაში მისვლა აღარ სურს, ის გძნობს რომ იქ არის სასურველი, იქ ემუქრება საფრთხე და აცდენენ სკოლას და მე როგორც სოციმუშაკს რომელიც წარსულში აქტიურად მუშაობდი მაგალითად კანონთან კონფლიქტში მყოფ მოზარდებთან ძალიან ბევრ ასეთ შემთხვევასთან მქონია საქმე შეხება, როდესაც ბავშვმა მხოლოდ იმიტომ ჩაიდინა რაღაც ტიპის დანაშაული რომ სკოლის დრო სკოლაში არისო და ჩაში დადიოდა და რა ეკეთებინა აღარ იცოდა და ჩაიდინა დანაშაული. იმიტომ არ დადიოდა სკოლაში, რომ იქ იყო ბულინგის მსხვერპლი. ასე რომ ეს ყველაფერი ძალიან ის არის გადაჯაჭვული.
ვიდრე აი ამ პრობლემის პრევენციაზე ვისაუბრებდეთ და ზოგადად დაძლევის გზებზე, ჩვენ მომზადებული გვაქვს სიუჟეტი სწორედ ბულინგის თემაზე და მსმენელსაც და ანი თქვენ შემოგთავაზებთ ამ სიუჟეტს და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
თინა 11 წლისა, ის სამი თვეა სათვალეს ატარებს. სამი თვეა დღეგამოშვებით მოდის და ამბობს, რომ კლასელები ბრუციანს ეძახიან. ასლანი მისი ტოლია. ასლანი ცელქია და როცა მასზე მასწავლებელი ბრაზდება, თათარს ეძახის და კუთხეში აყენებს. ნინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია, გაკვეთილებს კარგად ვერ იმახსოვრებს. სოფო ანა და თამუნა მას ეუბნებიან, რომ სკოლის ჟურნალის მომზადების პროცესში ვერ ჩართავენ, რადგან ის დებილია. თინა ამბობს, რომ ყოველდღე უწევს იმის მტკიცება, რომ სათვალე დასაცინი არ არის. ეს მხოლოდ ნინის ესმის. ნინი თინას სოლიდარობის ნიშნად მისნაირი სათვალე გაიკეთა, ოღონდ უნომრო. ნინი გამონაკლისია. ეს თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის შიდა სამზარეულოა. ბავშვებმა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა ჯერ არც იციან, მაგრამ თანატოლების აგრესიით გამოწვეულ დისკომფორტს აშკარად განიცდიან. ბულინგი პრობლემაა მსოფლიოში და პრობლემაა საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, რომელიც ძირითადად მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ბულინგის მიზეზი კი შეიძლება გახდეს ვიღაცის განსხვავებულობა, ფიზიკური ნაკლი, განსხვავებული აზრი თუ სხვა. კავშირ საფარი სამედიცინო დირექტორი სოფო ტაბაღუა ბულინგს თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 2007 წელს იკვლევდა. ამ კონკრეტულ სკოლაში თანატოლებმა ორჯერ დაჭრეს ერთმანეთი ცივი იარაღით. სოფო ტაბაღუა იხსენებს, რომ 2008 წელს უსაფრთხო სკოლის კონცეფციასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მანდატურის სამსახური შემოიღო, რის შემდეგაც ფიზიკური ძალადობით დასრულებულმა ბულინგის შემთხვევებმა სკოლებში იკლო. თუმცა მას შემდეგ ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს აქტიურობა აღარ ჩანს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სოფო ტაბაღუას აზრით სკოლებზეა მინდობილი. თუმცა ამ მომწურავი კვლევა თუ რა ხდება საქართველოში ბულინგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა.
სკოლის გარდა სხვა ინსტიტუციებიც არსებობს, სადაც შეიძლება გავრცელდეს ბულინგი. ეს არის ბავშვთა დაწესებულებები, სადაც ბავშვები სასჯელს იხდიან. სანდროიდის სკოლა, განსინდის ტიპის დაწესებულება, სადაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ. ყველა ამ ტიპის ინსტიტუციებში, დღის ცენტრებში, უკეთოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ან არსად არ არის ესეთ ერთიანი სონები საქართველოში რა ხდება ბულინგის მხრივ.
სოფო ტაბაღუა მიიჩნევს, რომ ბულინგი არ არის უბრალოდ სასკოლო ოინი, როგორც ეს მშობელთა უმრავლესობას გონია. მათმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ცნობილი ფსიქოლოგის ბულინგის მკვლევარის დანიელ ვეუსის გამოკვლევის თანახმად ბულინგის ინიციატორი ბიჭების 40% მოზარდობის შემდეგ კრიმინალურ გზას ირჩევს. ოპტიმიზტური სურათი არც ბულინგის მსხვერპლების შემთხვევაში გვაქვს.
ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან ბევრი წელი ბულინგის მსხვერპლი, რომელიღაცა კლასელიდან რამოდენიმე ხნის წინ კოლონიაში, მან ბავშვთა დაწესებულებაში თქვა, რომ ანუ მე ყელში ამომივიდა მისი ჩაგვრა და ერთხელაც აიღო და დაარტყა დანა. ანუ ხვდებით ეს კრიმინალური საქციელი მსხვერპლი ბავშვისგან როგორი თავდაცვა იყო, მან ამით ეს პრობლემა თავისი ტკუით გადაწყვიტა.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2007-2008 წლებში ჩაატარა. მაშინ შეისწავლა სამხრივ სკოლებში არსებული ვითარებაც. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვეუბნება, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. ბავშვების დაახლოებით 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას.
ხდება ყველგან ბულინგი, ძირითადად ეს არის სკოლის ეზო, სკოლის ახლოსმდებარე ტერიტორია, ხდება თქვა სკოლაში წასვლის დროს ან სკოლიდან მომავალ გზაზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბავშვებზე რაიმე ზედამხედველობა ხორციელდებოდეს.
დას ჯამ შემთხვევაში ვერ იქნება გამოსავალი გვევლინება მაია ქურციკიძე. საჭიროა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ისეთ ნორმებს წაახალისებს, როგორიც არის კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრა, მათი მოსმენა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. UNICEF-მა 2012-2013 წლებში კიდევ ერთი გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც უკვე ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას სწავლობდა. აღმოსავლეთ რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილია ერთი გვერდი, რომლის მთავარი პერსონაჟი ერთი პატარა ბიჭია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები და ზოგადადაც ძალიან მახინჯია. ამ ბიჭს ყველა უბედურება ემართება. რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს და რაც მთავარია, მას სულ დასცინიან. დასცინიან იმიტომ, რომ შიცი აქვს, იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, იმიტომ, რომ კიბო აქვს და ასე შემდეგ. გვერდი მოსწონს დაახლოებით 12000 ადამიანს. ყველა აღფრთოვანებულია იმ ახალახალი შავი ჰუმორით, რომლითაც ამ ვირტუალურ ბიჭს დასცინიან. ამ გვერდის მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ რადგან ბიჭი სინამდვილეში არ არსებობს არც ბულინგის პრობლემა. სინამდვილეში ამას კიბერბულინგი ჰქვია. ფსიქოლოგი ანა არგანაშვილიც მიიჩნევს, რომ პრობლემა როცა სიძულვილის ენის დაწერილ ხუმრობებზე ხალხი იცინის.
კიბოს ქონება ბავშვი, რომელიც წაიკითხავს მაგ ანეკდოტს, არა მგონია, რომ გაეცინოს.
ანა არგანაშვილი, რომელიც დღეს წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ბულინგის საკითხს 4 წლის განმავლობაში სწავლობდა. ბულინგის პრობლემა არაერთხელ მოხვდა კიდეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში.
ბულინგი არ არის მხოლოდ ინციდენტები და შემთხვევები. ყველაზე უფრო პრობლემა არის კულტურა. ბულინგი შედგება იმ კონტექსტიდან, სადაც ის ხდება. ბულინგს ქმნიან ისინი, რომლებისთვისაც მისაღებია ეს აგრესიაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ რაღაცის მოპოვებას ჩაგვრით და ის ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ, რომ ხმა იმაღლონ და შეეწინააღმდეგონ, თუნდაც მათ არ ეხებოდეთ.
ან არგანაშვილი ასევე შენიშნავს, რომ ბულინგმა შესაძლოა ადამიანს სუიციდისაკენ უბიძგოს, თუმცა ყველაზე სახიფათო ტენდენციად ან არგანაშვილს მაინც ბულინგის ნორმად ქცევა მიაჩნია. რა ხდება სკოლაში? ყოველდღიურად ამას პედაგოგების და მოსწავლეების გარდა მანდატორის სამსახურიც ხედავს. კერძოდ კი ამ სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის თანამშრომლები. ამ ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ზარდალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სკოლებში ბულინგის ფაქტებს საკმარისად საგანგაშო რაოდენობით ხვდებით. ზარდალიშვილი ასევე განგვიმარტავს, რომ ამერიდან მანდატორის ფუნქცია იცვლება. მას ბავშვთა დაცვის ოფიცერი დაერქმევა და მის ფუნქციებში შევა.
გარკვეული სირთულეების ან ნაკლებად რთულ შემთხვევებზე საუბარი, მედიაცია და კონფლიქტის მოგვარება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ან დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან არიდებათ.
ზოგადად ბულინგი კომპლექსური პრობლემაა, გვეუბნება ლევან ზარდალიშვილი. მისი პრევენციის ერთ-ერთი გამოცდილი მეთოდია ლაშქრობები. ამ ტრადიციის აღდგენა სკოლებში უახლოეს მომავალში იგეგმება. ლევან ზარდალიშვილს იმედი აქვს, რომ ეს მეთოდი, როცა ლაშქრობაში ერთად წაიყვანენ ბულინგის გამტარებელს და მსხვერპლს, ამ პრობლემის მოგვარებაში თავისწინ როლში ასრულებს.
ანე, ეს სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა დაახლოებით 10 თვის წინ, თუ არ ვცდები, და მას მერე ვითარება რამდენადაც ცნობილი არ შეცვლილა. თუმცა პრევენციის ღონისძიებებს, ცალკე ღონისძიებებს სამინისტროს დან აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს. აი რას იტყოდით? რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ბულინგი ასეთი დიდი მასშტაბის პრობლემა არ იყოს მათ შორის ჩვენს საქართველოს საჯარო სკოლებში?
პირველ რიგში მგონია, რომ თლიანად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვით, რომ ყველას ჰქონია ალბათ რაღაცა ტიპის შეხება ამ თემასთან, რატომღაც ყველა სავიწყდება ხოლმე, რომ ბავშვებაში ეს ძალიან მტკნეული იყო, თუ ძალიან, ასე ვთქვათ, სერიოზული შედეგებით არ დასრულებულა, უმეტესად ავიწყდებათ ხოლმე ეს ამბავი და ვერ ხვდებიან, რომ იგივე ტრამვის ქვეშ და სტრესის ქვეშ შეიძლება მათ შვილები დადგნენ. არ ხდება ამ პრობლემის აღიარება და სახელდება როგორც პრობლემა. მათ შორის სულ რამდენიმე თვის წინ ჩვენმა ორგანიზაციამ და GCRT მერთობლივ რაღაცა პატარა კვლევასავით ჩავატარეთ, რომელიც აი აბსოლუტურად მოხალისებული საწესებზე იყო განხორციელებული და აქედან გამომდინარე განზოგადების საშუალება ნაკლებად გვაქვს, თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოიკვეთა და ერთ-ერთი იყო ის, რომ მათ შორის ბავშვები, როდესაც ეკითხებიან, რომ დგას თუ არა რაიმე ამ ტიპის პრობლემა თქვენ სკოლაში, ამბობენ რომ არ დგას. მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ სიღრმისეული, ასე ვთქვათ, კითხვების დასმის შემთხვევაში ყვებიან საკმაოდ შემაშფოთებელ ისტორიებს. ანუ ეს ამბები ხდება მათთან, მაგრამ ისინი ვერ ხვდებიან და არ აღიარებენ, რომ ეს არის პრობლემა, იმდენად უკვე ნორმალიზებულია და იმდენად
მასშტაბებლებით
ხორცებულია მასშტაბებთანაც მაქვს აქტიური შეხება რეგიონებში, თბილისში, არ ვიცი, თბილისში ნაკლებად მაქვს შეხება და შეიძლება თეორიულად ვამბობ, შეიძლება განსხვავებული სიტუაცია იყოს, თუმცა არ ამგონია, მაგრამ რეგიონებში ნამდვილად ესე იგი ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს, თუმცა ჩვენთან ესეთი რამ არ ხდება, მაგრამ როდესაც კონკრეტულად ეკითხები, კონკრეტული ამბები მოგყავს და შემდეგ უკვე ეკითხები, რომ მსგავსი რამე ხომ არ მომხდარა, მე უკვე იხსნებიან და ყვებიან ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან შემთხვევას. პრევენციის თვალსაზრისით პირველი უმნიშვნელოვანესი რაც არის, ესე იგი გარდაცნობიერების დონის სამაღლებისა, თავად მასწავლებელს აქვს მნიშვნელოვანი როლი, რომ დაეხმაროს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს, მათ შორის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს და არა მხოლოდ ოჯახური, ანუ სასკოლო სკოლაში მომხდარი ძალადობის შემთხვევაშიც დაეხმაროს ბავშვს, არსებობს ბავშვთა დაცვის ესე იგი დოკუმენტი, რეფერალური მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც მასწავლებელი ვალდებულია, რომ გადაამისამართოს ძალადობის მსხვერპლ ბავშვი სოციალურ მუშაკთან და პოლიციასთან. რასაც არ აკეთებენ და რის შესახებაც მათ ინფორმაციაც არ აქვს სამწუხაროდ.
კეთილი, ანუ ძალიან საინტერესოა, ძალიან დიდი თემაა და ამ თემას ჩვენ დავუბრუნდებით აუცილებლად მომავალშიც. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ ჩვენი პირველი სტუმარი გადაცემაში გენდერული ამბები არის არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანი სუბელიანი. იგი ბულინგის პრობლემასა და მისი პრევენციის გზებზე საუბრობდა. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელიც რამდენიმე წუთში მეორე სტუმართან ერთად დაბრუნდება ეთერში. ჩვენი მეორე სტუმარი იქნება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი გიორგი გახელაძე. სამოქალაქო განათლება როგორც საჯარო სკოლაში ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება, ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენ დაუსვით სტუმარ შეკითხვები. Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again. But I found out the hard way, it's a road that leads to pain. I still got the blues for you. So many years since I've seen your face. But here in my heart, there's an empty space used to be. Thank you. Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და გიორგი გახელაძე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი. გამარჯობათ ბატონო გიორგი.
მადლობთ
რომ გვესტუმრეთ. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში სადაც ბულინგზე საუბრობდით აღნიშნეთ რომ ბავშვის კრიტიკულ სიტუაციაში სწორი ქცევის დემონსტრირება უნდა ვასწავლოთ, თავდაჯერებულობა უნდა ვასწავლოთ, საკუთარი შესაძლებლობების რწმენა უნდა ჩაუნერგოთ რომ არ იყოს ბულინგი. მეორე მხრივ იმისთვის რომ ბავშვებმა ერთმანეთის პატივისცემა განსხვავებულის ადეკვატური აღქმა მიღება შეძლონ, ამისთვის საჭიროა განათლება სამოქალაქო ცნობიერებაზე ვსაუბრობთ. რა მდგომარეობა ამ მხრივ ჩვენ სკოლებში, ამით დავიწყოთ საუბარი.
ძალიან დიდი მადლობა, მოესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. მიხარია რომ სასწავლო წლის დასაწყისში რადიო თავისუფლება
საგანგებო
დავამტკიცე უბრუნდება რამდენადაც ეს მართლაც არის ჩვენ ქვეყნის და ჩვენ ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემის აქტუალური საკითხები ახლაც არის და ალბათ კარგა ხანს კიდევ იქნება. რაც შეეხება თქვენი კითხვის ორ ნაწილს, ესე იგი ბავშვების მიმართ ძალადობის ან ბავშვთა შორის ძალადობის აღმოფხვრას, თავიდან აცილებას, პრევენციას, შემცირებას, მოდით ასე ვთქვათ, ამზე აღმოფხვრა არსად არ მოხერხებულა აქამდე სრულად. და რაც შეეხება მეორე სამოქალაქო ცნობიერებას, რომელიც ბევრად უფრო ფართო ცნება არის, ვიდრე ის ორი განზომილება, რაც თქვენ თქვით, ხომ? ერთის მხრივ ძალადობა, მეორის მხრივ ადამიანების შემწყნარებლობა და ტოლერანტობა. განსხვავებულთა მიმღებლობა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან არ არის ახარბიელო მდგომარეობა მიმღებლობის თვალსაზრისით, რაც შეეხება ძალადობის თვალსაზრისით და ბავშვთა მიმართ ან ბავშვებში შორის ძალადობის თვალსაზრისით. რაც შეგვიძლია თქვა დაბეჯითებით და კვლევაზე დაფუძნებული, ანუ კონკრეტული ცოდნითა და მტკიცებულებით დაფუძნებით, გვაქვს ასეთი სურათი. თავად ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში ამ სივრცეში, სასკოლო დროს და სასკოლო სივრცეში ძალადობა არ გვაქვს ბავშვთა მიმართ დიდი, ძლიერი, ამას ადასტურებს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული ეროვნული მასშტაბის კვლევები, როგორც 2007 წელს, ისე 2012 წელს. მაგრამ ეს ფენომენი, ეს ძალადობა უფრო მეტად გვაქვს სკოლის გარეთ. სხვა შორის მაშინაც ასე იყო 2007 წლისათვის და ახლაც ასეა, უფრო სკოლის გარეთ. 2012-13 წლის კვლევები კიდე უფრო დაზუსტებით პასუხობს კითხვაზე კი, მაგრამ აბა სად სკოლის გარეთ, სად არის ბავშვი უფრო მეტად ძალადობის მსხვერპლის სამწუხაროდ ჩვენთან ეს ოჯახში. ანუ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი უფრო ხშირად და უფრო მეტად არიან ხოლმე ბავშვები. რაც შეეხება კიდევ სხვა ასე ვთქვათ სივრცეებს, სადაც უფრო მეტად ხდებით სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა მიმართ და ბავშვთა მიმართ ძალადობას, ეს არის ასე რომ ვთქვათ სახსა და სკოლაში შორის სივრცე, ეგრეთ წოდებული ქუჩა, სადაც უფრო მეტად ხდება გამოვლენები. რაც შეეხება სკოლის შიგნით, დიახ, 2007 წლამდე საკმარისად ხშირი იყო სკოლის შიგნით ძალადობა, ძალადობის გამოვლენებებში უფროსების მხრიდან, ანუ სკოლის თანამშრომელთა მხრიდან მოსწავლეთა მიმართ ძალადობა. ძალადობას განმარტავ არ იგულისხმება მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა, იგულისხმება ფსიქოლოგიური ძალადობაც, რაც ერთადათ შეურაცხყოფასა და დამცირებაში და ჩაგვრაში გამოიხატებოდა. ახლა უფროსების მხრიდან ეს ნაკლებად არის და სკოლის შიგნით ბავშვთა ძალადობის უფრო სწორედ ეს ფორმა გვაქვს შემორჩენილი უფრო მეტად დომინანტურად, როდესაც თავად მოზარდები და ბავშვები ერთმანეთზე ძალადობენ და ეს ბულინგი, ანუ ჩაგვრა არის გამოხატული. სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ საერთო ფონზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალადობა სკოლის შიგნით უფრო მცირეა ბავშვის თავს ვიდრე სხვაგან, მაგრამ აი ეს მცირე გამოვლინება თავისი სიღრმით, თავისი გამოვლინების ფორმებით და ასე შემდეგ ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში უკეთესისკენ ნაკლებად შეიცვალა, სხვადასხვა ფორმებს იძენს,
სხვადასხვა ფორმებს იძენს,
უფრო მრავალფეროვანი ხდება. კი, მათ შორის სკოლის გარეთაც. Ну, მაგალითად, ერთ-ერთ მახასიათებელს გეტყვით. სადღაც 2002 წლამდე მოზარდებს შორის ძალადობის გამოვლენა მხოლოდ ერთეული შემთხვევები ჰქონდა ხოლმე, იმგვარი, როდესაც გოგონები უსწორდებოდნენ ერთმანეთს, ვთქვათ ფიზიკურათაც კი. მინდა გითხრათ, რომ სადღაც 2004-დან მოყოლებული, 2004 წლიდან და სავარაუდოდ მოყოლებული იმათა შემთხვევა, როდესაც დიდ ქალაქებში, როდესაც გვაქვს შემთხვევები, როდესაც გოგონები უსწორდებიან ერთმანეთს, ასე გაჩნდა აი ბოლო ახლობთ ესე იგი 11-12 წლის განმავლობაში ჩვენს სინამდვილეში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული გოგოების გარჩევების ადგილები. ეს არის უკვე სამართალდამცავი ორგანოების საზრუნავი, ეს ინფორმაცია მათგანაც გვაქვს და ისინი გამუდმებით შრომობენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამის აღმოსაფრთხოვნად. ეს გამოწვევა, ამიტომ ასეთი გამოცდილება არ გვაქვს.
მაგის კითხვა მინდა, ზუსტად ეს ეგრეთ წოდებული გოგო, ხო, რამ განაპირობა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მაგალითად გოგონების აგრესიულობის გაზდა.
იცით რა, სამწუხაროდ არ გვაქვს ჩვენ, მე არ მაქვს ხელთ ამ მიზეზების დადგენის რაღაცა კვლევაზე დაფუძნებული ინფორმაცია, მე მხოლოდ ვარაუდი შემიძლია გამოთქვა. ეს შეიძლება იყოს თავისუფლების და ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის გაუკუღმართებულად გაგების გამოვლინება. ჩვენ საზოგადოებას ზოგადად კარგი ღირებულებების გაუკუღმართებულად გაგება ახასიათებს. აი ამაზე უფრო ზოგადად კი შეგვიძლია საუბარი.
დე, გასაგებია და ჩვენ საუბრობთ ასევე თქვენი უშუალო პროფილი სამოქალაქო ღირებულებები, დემოკრატიული ღირებულებები სკოლაში და მათი დამკვიდრება. აი რა არის, როგორ ფიქრობთ, რა ღირებულებებია სკოლაში დემოკრატიული ღირებულებები? რა უნდა იყოს დომინანტი და რა არის და რა არ გვაქვს?
სამოქალაქო ღირებულებებისა და მათ შორის დემოკრატიული ღირებულებების ჩამონათვალი რა გვინდა, რომ იყოს სკოლებში დამკვიდრებული და სასკოლო გარემო ამით გაჟღენთილი, ამის ჩამოთვლა ჩვენ ძალიან შორს დაგვიყვანდა. ეს ზოგადად ჩვენი მომავალი თაობის
აი მაშინ
კარგიან, მაგრამ
გულისხმობ მაგალითად, რამდენმა ბავშვმა იცის რა არის ადამიანის უფლებები, კონკურენცია, გამოხატვის თავისუფლება, რწმენის თავისუფლება, თვითმართველობა.
აი მაგ ჩამონათვალიდან შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე 2006 წლიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც სამოქალაქო განათლება როგორც ცალკე დისციპლინა ეროვნულ სასწავლო გეგმით დამკვიდრდა სკოლებში და მაინც პატარა გამოცდილება გვაქვს ასეთ ამ საგნის სწავლების, სავალდებულო სწავლების ყველა საჯარო სკოლაში, მოსწავლეთან მიმართებაში რაც ვთქვით ხომ, აი რამდენმა იცის, არან რა შეეხება ადამიანის უფლებებს კიდევ
გამოხატვის
თავისუფლებას და კონკურენციას, აი ამის შესახებ მოსწავლეთა დაახლოებით 80% ელემენტარული წარმოდგენა ნამდვილად აქვს. ეს შეგვიძლია დაბეჭდები თქვა. რა შეეხება რწმენის თავისუფლების შესახებ ცოდნას, რწმენის თავისუფლების შესახებ ცოდნაში გვიჭირს დეკლარირებული ცოდნა მოსწავლეებს აქვთ, მაგრამ გააზრებული ცოდნა ნაკლებად და ამის მიზეზებზეც გეტყვით, ისევე როგორც თვითმართველობის შესახებ, სამწუხაროდ თვითმართველობის ცნების ფენომენის შესახებ ცოდნა, გააზრება და მე დავშოთ რაღაცა გარკვეული პრაქტიკა, ხო, რომელიც გაამყარებდა ამ ცოდნას, ეს გვაქვს ძალიან მცირედ მოსწავლეებში, მაგრამ ამას აქვს თავისი მიზეზები. მარტივად რო თქვათ, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ეს არის სამოქალაქო ცნობა. სამოქალაქო თუ მაქვს რო შემიძლია საილუსტრაციო ძალიან მოკლედ გითხრათ.
2 საათამდე უკაცრავად.
მარტივად გეტყვით, რატომ არ გვაქვს საქმე კარგად? და რატომ არ შეგვი? ძალიან მარტივია. სამწუხაროდ. სამოქალაქო ცნობიერება, მოქალაქის ფორმირება უშუალოდ არის დაკავშირებული დამოუკიდებელ და თავისუფალ სახელმწიფოებრიობასთან. დამოუკიდებელი თავისუფალი სახელმწიფოებრიობა, რასთანაც გაიგივებს ადამიანი თავის თავს, როგორც მოქალაქე და ამ საერთო სამოქალაქო ერთობის ნაწილად მიიჩნევს თავს. ასეთი გამოცდილება დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის გვაქვს სულ 22 წელიწადი. ჩვენი კონსტიტუცია წელს გახდა მხოლოდ სრულწლოვანი, ესე უტრირებულად ვთქვათ, ხო, 19 წლის.
დი.
სამოქალაქო განათლება, სამოქალაქო განათლება სკოლებში ისწავლება სულ რაღაცა 18 წელიწადია. და რა არის ამ ღირებულებითი განათლება, რასთან არ დაკავშირებული? ზოგადად განათლება რა არის? განათლება არის განმოცდილების განვითარება ორგანიზებული ფორმით და მეტი არაფერი, სინამდვილეში.
თუმცა ის სამოქალაქო განათლება,
ოჯახი და სკოლა არის ცხოვრებისეული განმოცდილება. აი ჩვენი მასწავლებლების უმეტესობა, ვინც სკოლაში მოსწავლეებთან მუშაობს, 67000 ადამიანი რო ავიღოთ, მათი ნახევარზე მეტი ცხოვრებისეული გამოცდილება არ უკავშირდება დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ პრინციპებზე დამყარებულ დამოუკიდებელ და თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრებას, მათ შორის მე და თქვენ.
არც მათ აქვთ, არც ჩვენ, ესე იგი არც მათ აქვთ სამოქალაქო ცნობიერება ბოლომდე
გაგა. ვერ გვაქვს განვითარებული ჩვენ სინამდვილეში. ჩვენ ყველანი მშობლებიც, მასწავლებლებიც და ჩვენი მოსწავლეებიც სამოქალაქო ცნობიერების და სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით ვართ ერთნაირ მდგომარეობაში, სასტარტო მდგომარეობაში. ჩვენ მოსწავლეებთან ერთად ვსწავლობთ თავისუფლებას და მოქალაქეობას.
თქვენ ძანეთ, რომ სამოქალაქო განათლება როგორც სასკოლო დისციპლინა უკვე რამდენიმე წელია,
მერვე
წელია უკვე, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, არის ის გათანაბრებული სხვა დისციპლინებთან? არის თუ არა ისეთივე საგანი?
არა. ეს არის დადასტურებული ბევრი კვლევით, მათ შორის სულ ახლახან 2012 წელს ჩატარდა ასეთი კვლევა განმეორებითი სამოქალაქო განათლების სწავლების საჭიროებების შესახებ, იქ კვლავაც ასე დადასტურდა. არ არის, ეს სწორედ მაგის გამოხატულება სკოლების ადმინისტრაციების, თავად მასწავლებლების დამოკიდებულება ამ საგნისადმი, როგორც მეორე ხარისხოვნისადმი. მინდა გითხრათ, რომ გამოკითხულთა შორის და ეს კვლევა ჩატარდა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, მოსწავლეებთან, მშობლებთან, მასწავლებლებთან, სკოლის ადმინისტრაციის წევრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ყველაზე მეტად ამ საგნის სწავლის საჭიროებას ადასტურებენ მოსწავლეები.
რომელთან ასე კითხეს, ხათაშორის გუშინ კითხე ზუსტად ასეთ მოსდილ ბავშვებს, რომელთაც ნასწავლი ჰქონდათ სამოქალაქო განათლება და რა ისწავლეთ თქო და მიპასუხეს, რომ რაღაცაო, არ გვახსოვს რა ვისწავლეთ, მანდატური შემოდიოდა, ის გვიკითხავდაო.
დიახ, აი თქვენ რასაც
უფლებებზე, მაგრამ რა არ ვიცი, აღარ ახსოვდათ უკვე.
მოდით ასე ვთქვათ, ეს არ არის ბავშვების ბრალი. ან მათი სიზარმაცის, ან მათ ეს არის ჩვენი უფროსების ბრალი, რომლებსაც მე ხო ჩემ თავსაც მივაკუთვნებ, იმიტომ რომ მეც ნაწილი ვარ, ხომ? ამ ასე ვთქვათ, მასწავლებლებისა. ჩვენ როგორ ჩანს და ეს დადასტურებულია, არ გვაქვს საკმარისად გააზრებული ამგვარი განათლების მნიშვნელობა და ჩვენი მეორეხარისხოვანი ზერელე დამოკიდებულება ამდაგვარი სწავლისადმი გადამდებია მოსწავლეებს. ამას ემატება მეორე ფაქტორი. ჩვენ ყავს ძალიან მოტივირებული, ძალიან ერუდირებული და განათლებული ნაწილი, ავანგარდი, ასე ვთქვათ, სამქალო განათლების მასწავლებლებისა და ახლობით 300-მდე ადამიანი მთელ საქართველოში, რაც არ არის საკმარისი, მაგრამ მათ აკლიათ ამის სწავლების გამოცდილება. სურვილი, მოტივაცია, მნიშვნელობა ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული, მაგრამ და სწორედ გუშინ დავასრულეთ ჩვენ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მრგვალი მაგი და სამქალო განათლების მასწავლებლებთან ვიხილავდით სამქალო განათლების განვითარების სტრატეგიას, რომელსაც ვამზადებთ დაახლოებით 33 ორგანიზაცია ერთობლივად. გამოცდილება აქვთ ნაკლები. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ, სადაც მე მუშაობ, ჩატარდა კვლევა სხვადასხვა საგნის მასწავლებლებს შორის მათი პროფესიული განვითარების საჭიროებების. ყველაზე დაბალი თვითშეფასება გულწრფელი და დაბალი თვითშეფასება საკუთარი კომპეტენციების მიმართ აქვთ სამქალო განათლების მასწავლებლებს. რაც მინდა გითხრათ, ერთი მხრივ რეალობაა, ერთი მხრივ ჩვენ რა ვსაუბრობთ იმ საკითხისათვის თითქოს ცუდია, მაგრამ კარგი ემთვალსაცემად ეს ადამიანები დღეს ვინც არიან ჩვენთან სკოლებში, რადგან ამას იაზრებენ და ამას გულწრფელად აღიარებენ, ეს არის პირველი მტკიცე ნაბიჯი საიმისოთ, რომ ამ ადამიანებმა მოინდომონ საკუთარი საქმის უკეთკეთება. სხვა მასწავლებლებისაგან განსხვავებით, სხვათაშორის ჩვენს მასწავლებლებთან უმეტესობას გადაჭარბებული თვითშეფასება აქვს საკუთარ პროფესიონალისტთან მიმართებაში.
და ცალკე საკითხია, სამოქალაქო ინიციატივები, მოსწავლეთა სამოქალაქო ინიციატივები, რამდენად წახალისებულია ეს ყველაფერი სკოლაში, როგორ ფიქრობთ?
ნაკლებად. ამაზე ძალიან დიდი ძალისხმევა გაწია. ძალიან დიდი ძალისხმევა გაწია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში ისეთ დროს, სწორედაც როდესაც საჯარო სკოლების მართვა აბსოლუტურად მოკლებული იყო თვითმართველობის ავტონომიის ინიციატივის გამოჩენის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს და ამან მეტნაკლებად გამოიღო შედეგი. ძალიან კარგი შედეგები აქვს ორგანიზაციას PH International-ს, რომელმაც დაუშვებლად იმუშავა, ისევე როგორც ადენაურის ფონდის პროექტ დემოკრატია იწყება შენით. ახლა უკვე ამ წახალისებას ხელს უწყობს სხვათაშორის როგორც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო თავისი კონკურსებით, ისე ახალგაზრდობის და სპორტის სამინისტრო.
რა და სფეროში უნდა გამოიჩინოს ბავშვმა ინიციატივა? რა ტიპის ინიციატივები იგულისხმება საერთოდ?
რეალობა გვაქვს ასეთი, რომ ჯერჯერობით მოსწავლეები, მოტივირებული მოსწავლეები უფრო მეტად, უფრო ხშირად იჩენენ ინიციატივებს, რომელიც არის სოციალურ ემპათიაზე დაფუძნებული და ეკოლოგი, ანუ გარემოს დაცვითი და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისადმი თანადგომის გამოხატულების ინიციატივებს. რაც შეეხება თვითმართველობას, საკუთარი ინტერესების ადვოკატირებას, სასკოლო ცხოვრებაში ცვლილებების შეტანას, აქ ჯერჯერობით ძალიან იშვიათი გვაქვს ეს ინიციატივები და არის დაბრკოლებები. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ცნობიერების ფორმირებისათვის სასკოლო გარემო და საჯარო სკოლებში განსაკუთრებით და საჯარო სკოლის მართვის სტილი, რაც არის სკოლის კულტურა. ჩვენ ჯერ შორს ვართ ავტონომიური სკოლის, თვითმართველი სკოლისაგან. ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემაა და ესეც ბავშვებზე გადამდებია.
3-4 წუთი გადაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე. ჩვენი პროგრამის დასახელება არის გენდერული ამბები. აი, სამოქალაქო ცნობიერება, სკოლაში გენდერული ურთიერთობები, როგორ შეიძლება რომ შეფასდეს ბატონო გიორგია სიტყვით და ამით დავასრულოთ კიდეც?
დიდი მადლობა. სხვაშორის სამოქალაქო ცნობიერების მაფორმირებელი უმთავრესი პრინციპი არის ხო რამდენად გვესმის თანასწორობა და ყველაზე ახლოს ბავშვების ცხოვრების გულსეულ გამოცდილებასთან არის სწორედ გენდერული თანასწორობის თუ უთანასწორობის დადგენა. და რა გვაქვს დღეს?
ეს აქტუალურია სკოლაში.
რა თქმა უნდა აქტუალურია, რა თქმა უნდა აქტუალურია. ძალიან მარტივი ილუსტრაცია შეიძლება გავაკეთოთ იმისა, რა მდგომარეობაშია ამ თვალსაზრისით ჩვენი სკოლა. საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში, სკოლაში მომუშავე უფროსების უმეტესობა არიან ქალები. ჩვენ სკოლაში მასწავლებლების 86% არის ქალი. და ძალიან დიდი ხანია. ეს არ შეესაბამება მოსწავლეთა სქესობრივ ბალანსს. მარტივად რო ვთქვათ, ჩვენც, ჩვენი შვილებიც უმეტეს წილად იზრდებიან ქალების მიერ. მაგრამ ეხლა როგორი არის დამოკიდებულება? აი 2003 წელს ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, მაგალითად, დაწყებითი განათლების მასწავლებლებმა, რომლებიც საერთო მასწავლებელთა საერთო რაოდენობის ნახევარს შეადგენენ, მათი 68% პასუხობს კითხვაზე, ესეთ რეზოლუციაზე, ქალს თავის ფუნქცია აქვს, მამაკაც თავის ფუნქცია აქვს, ანუ დივიდირებული, ხო? 70% პასუხობს, რომ დიახ, ეს ასე სრულიად ეთანხმებით. და ამ მასწავლებელთა დაახლოებით 26% ეთანხმება, ან სრულიად ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალის მთავარი ფუნქცია არის ასიამოვნოს მამაკაც. აი მოდით ახლა და გავაკეთოთ ერთად დასკვნები ჩვენც და რადიომსმენელებმაც, როგორი განწყობით და როგორი ღირებულებებით შეიძლება აღიზარდონ ან აღიზრდებიან ჩვენი ახალგაზრდები, მათ შორის ბიჭები.
თქვენ რა სიტყვით, აი რა არის გამოსავალი სკოლაში ახლა მასწავლებელთა შორის?
ძალიან მნიშვნელოვანი
დაცვა ერთი ხელის დასმით ამის გაკეთება.
არა, ეს რა თქმა უნდა
მიზანიც ვერ იქნება ალბათ, ხო, რომ აინდა მაინც ბევრი,
ეს მიზანი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ამოცანა შეიძლება იყოს. ეს რა თქმა უნდა ძნელია, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების ეკონომიკურ როგორ შესაძლებლობებთან, ისე კულტურასთან, ანუ იმ პარადიგმასთან, რომ მამაკაცი შემოსავლის შემდგენია და მამაკაცისთვის მიმზიდველი უნდა იყოს სკოლაში მუშაობა. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ის ქვეყნები, რომლებმაც საკუთარი ეკონომიკა იმდენად გაზარდეს, რომ განათლებისათვის და განათლებაში ასეთი საკითხებისათვის მოიცალეს, ისინი მეტწილად ცდილობენ, რომ მასწავლებლების გენდერული ბალანსი იყოს დაცული, ანუ მამაკაცებისათვის უფრო მიმზიდველი გახდეს ეს პროფესია და ამ მიმართულებითაც მუშაობენ. ეს არ არის ზურიგო გამოცდილება და სხვათაშორის ჩვენი ბევრად კარგი გამოცდილება ჰქონდა საქართველოში ამ თვალსაზრისით. გაგიკვირდებათ, მაგრამ 40-იან წლებში.
კეთილი, საინტერესოა ძალიან, მაგრამ დღეს დრო აღარ დაგვრჩა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები. გმადლობთ.
დიდი მადლობა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ პროგრამა გენდერული ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the stream.